Berita malam hari ini adalah tentang perhentian. Jadi saya meminta semua dari kita di sini adalah untuk ada perhentian. Jangan ada yang tegang. Jangan ada juga yang ada di dalam kericuhan batini. Jangan juga terlalu bersemangat. Semua dari kita tarik nafas dalam dan ada perhentian. Ini bukan berarti kita menjadi pasif atau kita menjadi acuh tak acuh. Ini adalah satu kondisi di mana kita membawa diri kita ke dalamnya, dan kita perlu sering melakukan ini seiring dengan kita melihat berita malam hari ini, yaitu adalah untuk menemukan perhentian di dalam jiwa kita, bukan di dalam situasi damai yang di luaran, tetapi kondisi penuh perhentian yang batini. Sebenarnya awalnya ada kidung lain yang saya ingin nyanyikan sebenarnya. Saya tidak tahu kita akan punya waktu segini banyak. Kalau tahu gitu, saya akan nyanyikan lagu ini. Nanti kalian pulang, kalian coba cek kidung 655. Dan secara singkat, kidung 655 adalah Alir Hayat Itu Karya. Alir hayat itu karya, itu adalah kalimat pertamanya. Alir hayat itu karya, dan penghidupan Kristen dan pekerjaan Kristen itu satu, hidup karya jadi satu. Jadi saya ingin secara khusus membaca dua bait aja, yaitu bait 3 dan 4 yang relevan dengan berita malam hari ini. Bait 3 berkata, bukan gerakan manusia, tapi Roh Kudus Tuhan. Bukan tindakan luaran, tapi tindakan batin. Bukan semacam usaha, tapi hidupkan hayat. Bukan jerih. Nanti kita akan temukan dalam berita ini, untuk sukses, coba perhatikan hal ini secara khusus, tetapi Kristus tertampil. Bait 4, rencanaku dan usahaku, energiku harus dikesampingkan. Biar dia bekerja lewatku, merampungkan hasratnya. Hakikiku, milikku, dimatikan semua, supaya Tuhan hidup melalui-ku, nyata limpah eloknya. Jadi saya harap dua kidung ini kalian nyanyikan lagi minggu depan setidaknya. Selagi kalian mungkin mengingat kembali, mungkin kalian merenungkan berita-berita ini. Sekarang saya sangat berterima kasih pada Tuhan yang memimpin saudara-saudara untuk memiliki konferensi ini, mengikuti satu seri. Seri apa ini? Seri tentang Kristus yang Almuhi. Bukankah ini luar biasa? Satu-satunya doa yang saya miliki malam hari ini kepada Bapa, dan hanya Bapa yang dapat, yang kenal anak putra, dan hanya Bapa yang bisa mewahyukan putra kepada kita. Tidak ada orang lain. Ketika Petrus ditanya pertanyaan, siapa aku oleh Kristus, dia berkata, kamu adalah Kristus, putra Allah yang hidup. Bapa berkata, diberkatilah kau Simon Petrus, bukan darah daging yang mewahyukan hal ini kepadamu, tetapi Bapa yang ada di surga. Jadi tidak ada satu orang pun, tidak ada manusia siapapun yang dapat mengenal Kristus tanpa wahyu dari Bapa. Tidak ada yang mengenal Kristus seperti Bapa mengenal Dia. Jadi malam hari ini bagi kita untuk mengenal lebih jauh tentang Kristus menjadi perhentian kita yang sejati, kita perlu memohon kepada Bapa untuk mewahyukan kepada kita. Jadi kita melihat di konferensi yang menakjubkan ini, pertama kita lihat Kristus adalah bintang yang hidup, dan kedua Kristus sebagai dokter, tabib, dan mempelai perempuan yang kekasih. Kemudian Kristus menjadi Yesus, nama yang diberikan oleh Allah kepada Raja Penyelamat ini, dan Kristus sebagai Immanuel yang dipanggil oleh manusia. Dan pagi ini kita melihat Kristus sebagai pusat dari proses Allah Tritunggal. Malam hari ini kita akan melihat Kristus sebagai yang memberi kita perhentian. Kalian perhatikan di sini, bukan Kristus sebagai perhentian kita, ya memang Dia adalah perhentian kita, tetapi yang di sini secara khusus dibahas adalah yang memberi kita perhentian. Dan saya akan biarkan berita 6 itu nanti menjadi kejutan aja buat kita besok, yaitu adalah perampungan dari konferensi ini. Saya ingin malam hari ini membacakan dua ayat dari firman Tuhan selagi kita masuk ke dalam berita ini. Pertama-tama sudah tentu di Matius pasal 11 ayat 28 sampai 30. Kita tahu ayat ini, kita tahu ini di dalam hati kita, tetapi kita palingkan perhatian kita pada bagian ini lagi. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan, sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Sekarang ini adalah berita Injil yang sangat populer, bukan? Siapapun yang diperbudak, yang berjuang, bergumul, berusaha bagi apapun, kalau kamu adalah orang-orang dunia, orang duniawi, mungkin kamu mencari nafkah, menghidupi keluarga, memiliki bisnis yang sukses, apapun. Dan mungkin kalau kamu adalah orang-orang yang religius, kamu mau berjuang, berusaha menjadi baik, menjadi etikal, menjadi bermoral, menjadi adil benar secara agama, mungkin ini menaruh beban yang besar di atas dirimu. Kamu berada di dalam satu beban, di dalam satu kuk, di bawah satu kuk. Dan bagi orang-orang Kristen seperti kita, kita melihat sesuatu tentang Kristus dan gereja. Kita melihat sesuatu tentang ekonomi Allah. Kita melihat sesuatu tentang tujuan kekal, kehendak kekal. Dan kita melihat hal-hal ini yang kita sebut pemulihan Tuhan ini untuk mengerjakan hal ini, bukan? Untuk menjadi kesaksian Tuhan di dalam semua hal ini. Dan saya berkata padamu, bahkan ini adalah beban yang lebih besar. Ini adalah beban yang sangat besar. Mungkin tidak ada beban lain yang lebih berat daripada beban ini, untuk mengerjakan apa yang ada di dalam hati Allah. Dan Tuhan ada di bumi melakukan hal itu, dan tidak ada hal lain. Jadi ayat ini, kalau kalian ketat terhadap ini tidak diberikan kepada orang-orang berdosa atau orang tidak percaya. Mungkin bisa digunakan sedemikian orang-orang yang berada di bawah berat beban atau beban penghakiman dan tuduhan dosa, maut, bahkan orang-orang yang diperbudak di bawah hukum Taurat, tidak bisa memenuhi hukum Taurat. Dan di dalam beban ini, di bawah beban ini, dia butuh dilepaskan, dia butuh dibebaskan, dia butuh menemukan perhentian. Ya, ini benar. Tetapi firman ini secara ketat tidak diberikan pada mereka. Kalau kalian belajar konteksnya, ayat-ayat yang kita baca, ini diberikan kepada pengikut Tuhan, bahkan kepada murid-muridnya yang bersama-sama dengan Tuhan. Dan ini terjadi hanya untuk konteks di sini, setelah Tuhan difitnah, Tuhan ditolak mentah-mentah, kota demi kota, Kapernaum, Sidon, Tira, dan kota-kota yang lain, seluruh kota itu menolak dia. Dengan latar belakang ini, Tuhan meninggikan Bapa, memuja Bapa. Meninggikan, memuja Bapa ini bukan hanya memuja seseorang saja, tetapi memuji seseorang dengan pengakuan yang berarti. Jadi bukan hanya puji Tuhan seperti ini gitu, tetapi memuji Tuhan dengan pengenalan yang dalam, pengakuan siapa Bapa itu. Dengan hal ini dia memuja, meninggikan Bapa. Dan dalam satu ayat yang pendek, kalian dapat berkata dengan bantuan ministry ini, ministry yang luar biasa ini, seluruh ekonomi Allah itu diwahyukan. Ayat-ayat ini, segala hal diwahyukan kepadaku oleh Bapa, dan tidak ada yang mengenal penuh Putra kecuali Bapa, dan dia dengan bantuan ministry ini, kamu balik ke buku Penghidupan Manusia Allah, kalian melihat satu ayat ini, ayat 27 ini dibuka, diterjemahkan dengan cara yang begitu fenomenal, cara yang tidak bisa dipercaya. Seluruh keseluruhan ekonomi Allah itu ditanamkan di satu ayat ini saja, dan bukan pekerjaan kita untuk masuk ke dalam hal itu. Jadi sebelum hal ini ada penolakan-penolakan, kemudian ada fitnah, dan kemudian diikuti dengan Tuhan Yesus berdoa kepada Bapa, meninggikan Bapa, memuja Bapa, memanggil dia Tuhan langit dan bumi, dan memproklamirkan bagaimana semua hal ini, hal-hal yang Bapa akan wahyukan tentang Putra, dan Putra wahyukan tentang Bapa, semua hal ini berhubungan dengan keseluruhan ekonomi Allah, disembunyikan dari orang-orang yang berhikmat, orang-orang yang pintar. Siapa? Orang-orang yang menolak dia itu. Orang-orang yang pintar, orang-orang yang berpendidikan, orang-orang yang cerdas. Tetapi mereka tidak melihat apapun. Mereka tidak tahu apapun. Sebaliknya, hal-hal ini Tuhan katakan diwahyukan kepada bayi. saya melihat di sini semua wajah di sini itu wajah-wajah bayi-bayi. Betul? Kalian ingin jadi bayi, betul? Karena kepada orang-orang yang seperti ini, Putra akan mewahyukan hal ini juga. Bapa juga akan mewahyukan. Dan Tuhan berpaling dari doa yang meninggikan itu, memuja itu, untuk mengajar. Tuhan selalu mengambil kesempatan untuk mengajar, seperti yang dia lakukan di sini. Saya baca di ayat 27. Ayat 27, Matius 11:27. Setelah pengajaran itu, Tuhan melakukan sesuatu lebih jauh, yaitu dia membuat satu panggilan. Pertama adalah pujian kepada Bapa, kemudian pengajaran, kemudian ada satu panggilan, datang padaku. Dan ini bukan hanya datang padaku, tapi juga kita akan melihat adalah belajar daripadaku. Ini ada tiga bait di sini. Belajar padaku, bukan hanya datang, tetapi juga belajar dariku. Dan ini adalah bagaimana dia memberikan pada kita perhentian. Seperti kita yang berusaha untuk mengerjakan hal ini, panggilannya itu adalah untuk datang kepada kita, dan dorongannya adalah supaya kita bisa belajar dari dia. Baiklah, mari kita masuk ke dalam bagian ini, yaitu adalah Romawi 1. Malam hari ini sebenarnya saya gak akan banyak hal yang saya bisa katakan. Saya pikir saya akan pakai waktu saya untuk membaca perlahan outline ini. Dan saya ingin memberikan padamu nasihat, dorongan. Saudara-saudara yang mempersiapkan outline ini, saya katakan ada apresiasi mendalam dari saya bagimu untuk menulis outline ini, terus menetapkannya bagiku. Saya katakan dengan membaca ministry, kemudian mempersiapkan, menyatukan di dalam cara yang luar biasa ini, saya katakan, oh, saya ini disegarkan, saya disuplai, saya benar-benar dirawat. Dan bukan hanya hal itu, secara dalam waktu yang sama, saya secara penuh diterangi, diekspos, dan diatur ulang dalam waktu yang sama. Saya katakan, saudara, berita ini yang kamu tetapkan bagiku ini sangat-sangat berarti bagiku. Pertama-tama bagiku, bukan bagi orang kudus, tetapi bagiku. Dan saya katakan ini dari lubuk hati saya yang paling dalam. Beberapa hari ini saya mempersiapkan waktu demi waktu, oh, Tuhan berbicara padaku. Apa yang dia berbicara padaku, saya sekarang terdorong ya untuk bicarakan kepada kalian. Oke. Romawi 1 ayat yang kita sudah bacakan. Untuk poin A, letih lesu di sini, kalian bisa menemukan bahwa ini adalah jerilela yang susah, bukan pekerjaan saja, tetapi bekerja sampai kamu lelah, letih, lesu. Ini benar-benar beban yang sangat berat yang kamu tanggung. Ini adalah letih lesu, jerilela. Kamu tahu, kita ada pemahaman ini ketika Tuhan datang kepadaku, oh, dia akan memberikan padaku perhentian. Oh, ini luar biasa, Tuhan gak mau kita bekerja, tapi Tuhan mau kita berhenti, beristirahat. Tetapi jangan pakai ayat ini menjadi alasanmu untuk menggampangkan. Ini bukan beritanya di sini. Ayat ini secara khusus diberikan kepada orang-orang yang bekerja keras, bagi orang-orang yang benar-benar berjerih lelah dan berbeban. Letih lesu di sini bukan hanya mengacu pada jerih lelah untuk berusaha memelihara perintah hukum Taurat. Ya, ini mencakup hal ini, peraturan agamawi, tapi juga kalau kamu benar-benar berjerih lelah untuk memenuhi hukum Taurat, kamu benar-benar bisa mengenal apa itu jerih lelah, apa itu letih lesu. Ini juga mengacu pada jerih lelah untuk dan berjuang untuk bisa berhasil dalam pekerjaan apa saja. Siapa yang berjerih lelah selalu memikul beban yang berat. Ya, saya salah satu sekerja di dalam pemulihan Tuhan dengan saudara-saudara yang lain. Dan saya juga sampai satu derajat tertentu, saya mengerti apa itu jerih lelah, apa itu pergumulan, apa itu jenis pekerjaan keras, berjerih lelah, berjuang untuk bisa berhasil dalam pekerjaan tertentu, dengan cara tertentu untuk menyelesaikan apa yang sudah kamu mulai di dalam pekerjaan apapun. Dan saya juga mengerti betul bagaimana itu memikul beban berat. Jadi ayat ini adalah bagiku. Dan saya percaya bahwa semua dari kita sampai satu derajat tertentu di dalam pemulihan Tuhan, di dalam penghidupan gereja, kita sedang berjerih lelah bagi orang-orang kudus untuk mengerjakan pekerjaan Tuhan di atas mereka. Coba kalian lihat Tuhan itu sendiri. Dia mengajarkan kepada kita untuk ada perhentian. Ya, kamu tidak salah. Apa yang salah? Ini adalah karena Bapa masih bekerja sampai sekarang, jadi saya bekerja. Jadi saya bekerja. Tuhan Yesus, orang yang berkata kepada kita, "Datang padaku dan aku akan memberikan perhentian padamu," adalah orang yang bekerja paling keras. Tetapi dia ada satu rahasia, dan ini adalah yang akan kita temukan di sini. B, poin B, setelah Tuhan meninggikan Bapa, mengakui jalan Bapa dan memberitakan ekonomi ilahi, dia memanggil orang-orang seperti ini, orang-orang seperti ini untuk datang kepadanya untuk mendapat perhatian. Jadi malam hari ini saya memberitakan Injil, tetapi bukan bagi orang-orang dosa di bawah beban dosa. Malam hari ini aku memberitakan Injil kepada orang-orang kudus, kepada diriku sendiri. Orang-orang yang ada di sini di dalam pemulihan Tuhan yang berbeban untuk hidup di dalam penghidupan orang Kristen yang normal, untuk menjadi pemenang, untuk mengerjakan ekonomi Allah, untuk mengerjakan Yerusalem baru. Ini adalah hal-hal yang berat. Ini adalah hal-hal yang mustahil bagi manusia untuk lakukan di dalam diri mereka sendiri dan oleh diri mereka sendiri. Dan bagi hal ini, kita perlu Injil ini dari Kristus. Dia memanggil orang-orang jenis ini untuk datang pada dia beristirahat. Saya sangat terjamah hal ini, saudari. Waktu saya mempersiapkan berita ini, saya merasakan Tuhan memanggil orang-orang yang seperti ini untuk datang pada dia untuk mendapatkan perhentian. Oh, aku perlu hari ini. Saya memerlukan hal ini dengan sangat. Poin C, perhentian bukan hanya mengacu pada dibebaskan dari jerih lelah dan beban di bawah hukum Taurat atau agama, atau di bawah pekerjaan atau tanggung jawab apapun. Tetapi juga mengacu kepada damai sejahtera yang sempurna dan kepuasan yang penuh. Jadi, peristirahatan yang dibicarakan oleh Tuhan di sini bukan hanya lepas dari beban, lepas dari tanggung jawab, saya merasa enak. Bukan, perhentian ini lebih daripada itu. Perhentian ini berarti damai sejahtera yang sempurna, kepuasan yang penuh. Saya punya pertanyaan pada semua dari kita yang bekerja bagi Tuhan. Ya, kita setia. Ya, kita rajin. Ya, memang seharusnya demikian. Ya, kita berjuri lelah. Ya, kita bekerja. Saya sering memberitahukan pada full timer, saya harap saya bisa bekerja sampai saya mati. Saya akan mati ketika saya melayani Tuhan di dalam satu hal. Ya, ini baik, tidak ada yang salah dengan hal itu. Tetapi sangat mungkin bagi kita yang orang-orang yang memikul tanggung jawab pekerjaan Tuhan ini untuk tidak memiliki damai sejahtera yang sempurna. Untuk tidak memiliki kepuasan yang penuh. Dan kita akan melihat di sini ada prinsip ilahi yang sangat penting di dalam pekerjaan Allah yang saya lakui, saya juga sering melanggar itu. Karena ini bukan yang Allah maksud, yang Allah ingin. Bagaimana kita lakukan hal ini? Kita bekerja keras, berusaha, jeri lelah, tetapi dalam saat yang sama kita punya damai sejahtera penuh yang sejati, kepuasan penuh yang sejati. Tidak heran kalau Tuhan berkata, belajar dariku. Kita semua di sini, saudara-saudari, perlu belajar. Kita perlu ada pembelajaran yang baru, bagaimana menjadi seperti Tuhan, mengambil kuknya di atas diri kita. D. Mengambil kuk Tuhan, gandar Tuhan, adalah mengambil kehendak Bapa. Ini pemikiran sentralnya yang ministry bukakan. Satu kalimat ini membuka segala hal. Oke? Satu kalimat ini membuka. Apa kuk ini? Kuk ini bukan dosa, bukan maut. Kuk ini bukan perbudakan setan. Kuk ini adalah kehendak Bapa. Kata berbeban berarti artinya itu kamu benar-benar dibebani. Kamu memikul 200 pound di bahumu dan kamu benar-benar sampai bungkuk, sampai benar-benar memikul berat gitu. Apa kuk ini? Kuk ini adalah kehendak Bapa. Dan saya memeriksa sedikit dan saya bisa dikoreksi. Satu interpretasi, kalian tahu bahwa ada satu tiang di sini, satu tiang, satu kayu, ini adalah kuk. Ada dua beban di ujung kayu ini. Dan pandangan yang lain, ada dua hewan. Kalian udah lihat ada kuda, ada lembu. Kalian tahu bukan hanya satu lembu bekerja membajak sawah, tetapi ada dua lembu yang berbagian dalam satu kuk. Dengan pemahaman seperti ini, oh, mencengangkan saya. Bagaimana hal ini bisa terjadi? dikatakan ambillah kuku. Kuk ini disebut kuku. Ini bukan kukmu, tetapi ini adalah kuku. Kalian lihat hari ini adalah kuknya Yesus, kuknya Putra Allah, kuknya Putra manusia. Ini adalah kuknya Kristus, bukan kukmu. Dia katakan, ambillah kukku. Apa artinya ini? Artinya, ayo gabung bersama denganku. Ayo masuk ke dalam, ke bawah kukku. Kuk yang saya sudah pikul, yang saya sedang tanggung. Kamu datang bergabung denganku dan tanggung bersama denganku. Dan hanya ini satu-satunya cara kuk ini bisa menjadi ringan, kuk ini bisa menjadi enak. Bagaimana kuk ini bisa damai sejahtera? Hanya satu cara, yaitu kuk ini bukan kukmu, tetapi ini adalah kuknya Kristus yang kita pikul bersama dengan Dia. Dua orang sekarang bekerja bersama sebagai satu, memikul kuk yang sama. Ketika saya berpikir ini, saya berkata, Tuhan Yesus, puji Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih. Saya pikir saya ambil kukmu yang kamu berikan, terus saya tanggung sendiri, itu aja. Tapi ini salah. Tuhan berkata, ayo gabung denganku, ayo pikul kuk yang sedang aku tanggung. Saya mau semua kalian bersama-sama pikul satu kuk ini. Bukankah hal ini yang kita alami ketika kita memikul kuk Kristus ini dengan Kristus, satu dengan Kristus ini, dan hanya karena itu kuk ini bisa menjadi enak, bisa menjadi berharga, bisa menjadi mustika. Tanggung jawab berubah menjadi satu keenakan, dan doa bisa menjadi pujian hanya jika hanya kita tahu bagaimana memikul kuk Kristus. Dan kuk ini, saya ingatkan lagi, bukan hal ini atau hal itu. Kuk itu adalah kehendak Bapa. Jadi ketika kamu melihat hal ini, kamu akan merasa, oh, kamu sedang diselamatkan lagi sekarang. Kuk itu sederhananya adalah kehendak Bapa. Mungkin bisa berbentuk atau berupa situasi atau kondisi, tetapi dasarnya apapun itu, mungkin bisa juga penolakan, ada fitnah, pemfitnahan, mungkin ada penganiayaan, mungkin ada dalam bentuk penderitaan yang seperti yang ada di Roma pasal 8. Tetapi dimanapun itu, kalau kamu melihat hal-hal itu, kamu tidak bisa memikulnya. Tetapi kalau kamu melihat semua hal ini sebagai kehendak Bapa, semuanya itu berubah. Semuanya berubah. Tuhan itu ditolak, tetapi Dia tidak terganggu. Dia tetap penuh dengan damai sejahtera dan perhentian. Karena apa? Karena Dia tidak di situ untuk menjadi populer. Dia tidak di situ untuk nama dirinya sendiri. Dia tidak di situ untuk menjadi raja. Dia di bumi hanya melakukan satu hal, dan hanya satu hal, yaitu adalah kehendak Bapa. Dan kalau kehendak Bapa berkehendak Dia ditolak, dan ditolak sepenuhnya sehingga mati, Dia katakan kepada Bapa, Bapa, kehendakmu terjadi, bukan kehendakku. Dia menemukan damai sejahtera. Dia menemukan kepuasan yang penuh. Karena itu adalah kehendak Bapa. Saudara-saudara, mari kita palingkan mata kita dari hal-hal ini, hal itu, lingkungan, situasi ini, situasi itu. Mari palingkan mata kita kepada sesuatu yang disebut kehendak Bapa. Dan kamu katakan, Bapa, jadilah kehendakmu. Dan di detik itu, kamu akan menanggung kuk Yesus bersama dengan dia. Ini bukan diatur atau dikendalikan oleh tuntutan hukum Taurat atau agama yang manapun, atau diperbudak oleh pekerjaan apapun. Dengarkan, saya sedang melakukan pekerjaan Tuhan, tetapi saya perlu bersaksi bahwa ada waktu-waktu di mana saya menjadi diperbudak oleh pekerjaan itu. Saya hilang pandangan bahwa ini adalah tentang kehendak Bapa. Pekerjaan itu menjadi hal yang personal bagiku. Kalian ikuti saya, saudara-saudari. Tidak ada lagi kehendak Bapa, tetapi menjadi kehendakku. Ketika ini menjadi kehendakku, itu salah. Tidak akan ada damai sejahtera, mungkin tidak ada kepuasan. Karena kamu khawatir, apakah namamu ditempelkan di pekerjaan itu. Kamu khawatir, apa yang kamu bisa sukses, apa yang kamu bisa kumpulkan. Apa yang kamu bisa dapatkan. Kamu khawatir, apakah kamu akan diperlakukan buruk, atau diberikan nama yang buruk. Yang Paulus, Rasul Paulus persaksikan di Korintus sepanjang hari, ini adalah hal-hal yang dilempar kepada dia. Dan dia menerima mereka tidak dengan mengkertakkan gigi, bukan karena dia lebih kuat, memang adalah karena kasih karunia, tetapi dia menerima dan secara penuh taat kepada kehendak Allah, kehendak Bapa. Itu cukup bagi dia. Bukan penolakan atau penerimaan, tetapi apakah itu adalah kehendak Bapa. Bukan antara fitnah atau puji, laporan yang baik atau buruk, tetapi itu adalah kehendak Bapa. Jadi, bukan pekerjaan diperbudak dari pekerjaan apapun, tetapi dikuasai oleh kehendak Bapa. Mari kita belajar hal ini untuk dikuasai oleh kehendak Bapa, untuk dibebani, dikendalikan, diatur oleh kehendak Bapa. Tuhan menempuh kehidupan yang demikian. Dia setiap nafas yang diambil, setiap hari dia yang dia hidupi, dia memperhidupkan kehidupan yang demikian. Tuhan Yesus, satu orang manusia Allah pertama, dia melakukan hal ini. Dia sukses, makanya dia menjadi modelnya, menjadi contoh, menjadi prototipe. Tidak memperdulikan apapun selain kehendak Bapa. Ada ayat-ayat luar biasa di sini di Kitab Yohanes. Makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Aku tidak dapat berbuat apapun dari diriku sendiri. Aku tidak menuruti kehendakku sendiri, melainkan kehendak Dia yang mengutus aku. Saya turun dari surga bukan untuk melakukan kehendakku, tetapi melakukan kehendak Dia yang telah mengutus aku. Tetapi janganlah seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang engkau kehendaki. Dia berdoa. Jadilah kehendakmu. Orang yang seperti ini, dia tahu apa itu perhentian dengan damai sejahtera dan kepuasan penuh. Satu, kaum beriman meniru Tuhan di dalam roh mereka dengan mengambil gandarnya, kehendak Allah, dan berjadilah bagi ekonomi Allah menurut modelnya. Saya sangat terjamah bahwa saya sering tidak melakukan hal ini, mengambil Tuhan sebagai modelku. Bukan hanya di dalam hidupku, tetapi juga dalam jeri lelaku, bekerja dengan cara dia. Ini bukan peniruan luaran atau mengcopy luaran, tetapi mengcopy Tuhan di dalam roh kita. Jadi memikul kuk bersama, yaitu diserupakan kepada kematiannya, persekutuan di dalam penderitaannya, yaitu memikul kuk bersama dengan Tuhan. Melalui memikul kuk yang sama dengan dia, di dalam kuk yang sama dengan dia, saya mengcopy dia, saya menyalin dia. Dia menjadi modelku sekarang. Saya berdampingan dengan dia. Petrus berkata, dia meninggalkan kita, Kristus menderita bagi kita, meninggalkan pada kita satu model. Kita ikuti langkahnya, kita ikuti lembu ini langkah demi langkah di dalam roh. Ini adalah cara kita bekerja, saudara-saudari. Dua, Tuhan yang tunduk dan taat kepada Bapa sepanjang hidupnya telah memberikan kita hayatnya yang tunduk dan taat. Berita baik, betapa berita yang sangat baik. Orang yang secara sejati, secara penuh taat dan tunduk kepada Bapa, telah memberikan hayat yang taat dan tunduk kepada kita. Saudara-saudari, kita punya hayat itu. Kita punya itu. Hayat yang sama yang Tuhan miliki. Jadi, hendaklah pikiran ini ada di dalam dirimu. Pikiran yang sama yang ada di dalam Kristus Yesus, yang mengosongkan diri, yang merendahkan dirinya, taat hingga mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Hayat itu, hayat yang itu ada di dalam kita. Dan kita di sini untuk mengambil dia sebagai model untuk belajar ketaatan. Kita belajar ketaatan. Tiga, Kristus adalah manusia Allah pertama dan kita adalah banyak manusia Allah. Kita harus belajar dari dia dalam ketaatannya yang mutlak kepada Allah dan kepuasannya yang puncak kepada Allah, bersama Allah. Jadi apa yang kita pelajari dari dia? Apa yang dikatakan di sini? Belajar dariku. Saya katakan di sini, bagi alasan ini, karena aku lemah lembut dan rendah hati. Apa yang kita pelajari di sini? Dengan mengambil, mengangkat kuk ini, apa yang benar-benar kita pelajari di sini? Dia katakan, aku lemah lembut dan rendah hati. Ini adalah rahasianya, saudara-saudara. Ini adalah rahasianya bagi kita untuk mengenal perhentian. Perhentian yang sejati. Bersikap lemah lembut atau halus, rendah hati, menjadi rendah adalah rahasia perhentian. Empat, mari saya lanjut. Allah di dalam kita sedang melakukan apa yang menyenangkan dalam pandangannya melalui Yesus Kristus, agar kita bisa melakukan kehendaknya. Kita mungkin bisa berkata, bagaimana aku melakukan kehendak Allah? Ya, Allah sedang membantu kita. Sebenarnya Allah sedang melakukan hal itu di dalam diri kita, di dalam persona yang melakukan hal itu, kita yang berbaur dengan roh kita. Dia melakukan hal itu yang menyenangkan Allah. Kita perlu, kita seharusnya memiliki ambisi, saudara-saudari, untuk melayani dengan cara yang menyukakan hati Allah. dan juga manusia. Tetapi Allah sedang melakukan hal itu di dalam kita sepanjang waktu. Kalau kita memperhatikan Dia, kalau kita bekerja sama dengan Dia, kalau kita mau mengambil kuk Tuhan, kalau kita mau memikul beban bersama dengan Kristus. Dan di dalam Filipi, di dalam Ibrani pasal 13, di dalam Filipi, Allah beroperasi di dalam kita, Allah mengerjakan dalam kita kehendak dan pekerjaan menurut kerelaan kehendaknya. Ini adalah konsep yang sama. Allah sedang melakukan di dalam kita apa yang berkenan padanya. Allah mengerjakan sekarang juga kehendak dan pekerjaan bagi kehendak kerelaan kehendaknya. Dua kesaksian, dua ayat yang luar biasa, yang secara konsisten berkata hal yang sama. F. Bersikap lemah lembut atau halus berarti tidak melawan penentangan atau dan bersikap rendah hati berarti tidak meninggikan diri sendiri. Kalian lihat, di sini adalah rahasianya. Saya lemah lembut dan rendah hati. Lemah lembut artinya tidak ada penentangan. Semua penolakan Tuhan, semua penentangan Tuhan tidak ada, tidak ada penentangan, tidak ada penolakan. Dan Dia katakan di sini rendah hati, berarti ada segala macam nama yang buruk dilemparkan kepada Dia ketika Dia direndahkan, ketika Dia diberikan nama yang paling buruk dari semua nama. Dia seperti ini. Terima kasih pada Bapa. Seseorang yang tidak meninggikan diri sendiri, tidak ada ekspektasi nama yang baik, tidak ada ekspektasi untuk disukai oleh semua orang. Lemah lembut dan rendah hati. Melalui semua penentangan yang Dia tanggung, Tuhan itu lemah lembut. Kepada seluruh penolakan, Dia itu rendah hati. Ini tidak berarti Tuhan itu pasif, Tuhan lemah, Tuhan tidak bisa melakukan apapun. Bukan, ini maksudnya bukan seperti ini. Ini berarti bahwa dihadapan hal-hal ini, Dia secara batini, secara batini itu tidak terganggu. Secara batini itu damai sejahtera penuh. Karena apa? Karena ini adalah kehendak Allah bagi Dia di saat itu. Jadi Dia memuji Bapa, Dia mengakui jalan Bapa. Dia meninggikan bahwa Allah itu besar melalui mini ekonominya yang misterius. Dia memanggil, dia memberikan panggilan yang sama kepada murid-muridnya untuk yang berbagian dalam takdirnya untuk mengikuti Dia. Melalui segala hal ini, Tuhan penuh dengan perhentian, Tuhan penuh dengan damai sejahtera. Saudara-saudari, kita perlu belajar bekerja dengan cara yang demikian, dalam cara ini. G, Dia sepenuhnya taat kepada kehendak Bapa-Nya, tidak ingin melakukan apa-apa untuk dirinya sendiri atau berharap mendapatkan sesuatu untuk dirinya sendiri. Setiap kata di ministry ini saya sangat suka. Saudara-saudari muda, saya ingin memberikan pada kamu rahasianya, yaitu ulangi saja ministry ini. Coba ucapkan ulang. Kalian akan temukan, oh, ada sesuatu di setiap kata, di setiap frase. Dan jangan malu untuk mengulangi ministry ini. Bicarakan ministry ini. Ucapkan ulang perkataan ministry ini. Ada permatanya, ada emasnya di sini yang kamu gak akan dapat kalau kamu menggunakan katamu sendiri, menggunakan kata-katamu sendiri. Karena itu tidak mendapatkan sesuatu bagi dirinya sendiri, karena itu tidak peduli keadaan bagaimana, hatinya tetap memiliki perhentian. Dia sepenuhnya puas dengan kehendak Bapa. Hanya orang-orang yang benar-benar tidak kehilangan dirinya sendiri yang akan memiliki damai sejahtera. Ya, ini masuk akal. Ketika kita terganggu, kita ada sesuatu di dalam kita yang bagi ego kita. Itulah alasan kita tidak memiliki damai sejahtera. Kita masih berharap sesuatu, kita masih menginginkan sesuatu. Jadi kita terganggu. Jiwa kita itu ada kericuhan, ada terganggu. Kamu temukan situasi ini waktu kamu melayani Tuhan, kan? Itulah saatnya kalian harus berhenti. Itulah saatnya kamu perlu datang kepada Dia lagi. Itulah saatnya kalian perlu belajar secara segar tentang Dia. Itu adalah saatnya. Selesai kekasih, kita kembali kepada kehendak Bapa daripada kehendak kita sendiri. Perhatian yang kita peroleh dengan mengambil ganda Tuhan dan belajar dari Dia adalah untuk jiwa kita. Ini adalah perhentian yang batini. Ini bukan bersifat luaran belaka. Ketika kita terganggu, ini selalu jiwa kita yang bermasalah. Ada goncangan. Menjadi samudra yang mengamuk. Selalu ada masalah di jiwa. Dan ketika jiwa ini terganggu, keseluruhan dirimu sendiri, ini keseluruhan dirimu itu seperti ini. Tidak ada damai. Tidak ada kepuasan. Kamu bisa tetap mukanya lanjut, ya kan, masih bekerja, tetapi damainya hilang sudah. Kepuasan batininya juga tidak hadir di situ. Kita belajar dari Tuhan menurut teladannya, bukan dengan hayat alamiah kita, tetapi oleh Dia sebagai hayat kita dalam kebangkitan. Kita sedang memodel kepada Dia di dalam roh kita, di dalam alam hayat, di dalam alam kebangkitan. J. Ganda Tuhan adalah kehendak Bapa dan bebannya adalah pekerjaan melaksanakan kehendak Bapa. Ganda semacam itu mudah, tidak pahit. Saudara-saudara kekasih, saya pernah melihat saudara-saudara kekasih melayani dan mereka sampai satu titik ada pahit, ada kepahitan. Oh, kepahitan. Lelah. Burnout. Kenapa saya melakukan hal ini? Saya sudah melihat hal ini. Dan seringkali saya juga mengalami hal ini. Mungkin kalian belum pernah mengalami kepahitan. Beban yang sedemikian berat itu ringan. Beban semacam itu ringan. Harusnya ringan kalau kita ada di tempat yang tepat. Kita bisa memeriksa diri kita sendiri. Saya mungkin jeri lelah, mungkin sampai kurang tidur, saya lakukan banyak hal. Saya bukan berkata, ya jangan lakukan apapun, bukan. Selama kita masih melayani, selama kita bekerja, kita berkata, oh ini ringan, ini bukan kepahitan, ini bahkan manis. Kata Yunani untuk muda berarti cocok untuk dipakai. Jadi baik, bagus, lembut, halus, mudah, menyenangkan, berlawanan dengan keras, kasar, tajam, pahit. Tuhan Yesus tidak pernah sedemikian. Kalau kamu merasa keras, merasa kasar, pahit, tajam, mungkin itu kuk yang salah nih yang kamu pikul. Harusnya baik, bagus, lembut, halus, mudah. Jadi kita mengambil ganda Tuhan atas kita dan belajar dari Dia, kita akan menemukan perhentian bagi jiwa kita. Ganda ekonomi Allah itu seperti ini. Segala sesuatu dalam ekonomi Allah bukanlah beban yang berat, melainkan satu kenikmatan. Kita perlu ada satu amin yang harmoni. Kita perlu berkata demikian. Jangan menyalahkan ekonomi Allah karena kondisi tanpa perhentianmu. Kamu menyalahkan persona yang salah. Bukan ekonomi Allah yang membuat kepahitan di dalammu, tetapi kamu mengambil bagimu kuk yang salah, menggunakan hayat alamiah, menyimpan sesuatu bagi dirimu sendiri di dalam pelayananmu yang membuat kamu tidak memiliki damai dan perhentian. Sekarang kita masuk ke dalam Romawi 2, di dalam Keluaran 31 ayat 12-17. Setelah catatan panjang mengenai pembangunan tempat kediaman Allah, ada pengulangan perintah untuk memelihara hari Sabat. Menurut Kolose 2 ayat 16-17, Kristus adalah realitas perhentian Sabat. Dia adalah perampungan, perhentian, ketenangan, dan kepuasan kita yang penuh. Biarkan saya baca cepat Keluaran 31 ayat 12 sampai 17 kepadamu. Jadi mari kita dengan penuh perhentian masuk ke dalam firman ini. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, katakanlah kepada orang Israel demikian, akan tetapi hari-hari Sabatku harus kamu pelihara. Sebab itulah peringatan antara aku dan kamu turun-temurun, sehingga kamu mengetahui bahwa akulah Tuhan yang menguduskan kamu. Haruslah kamu pelihara hari Sabat, sebab itulah hari kudus bagimu. Siapa yang melanggar kekudusan hari Sabat itu, pastilah ia dihukum mati. Sebab setiap orang yang melakukan pekerjaan pada hari itu, orang itu harus dilenyapkan dari antara bangsanya. 6 hari lamanya boleh dilakukan pekerjaan, tetapi pada hari yang ketujuh haruslah ada Sabat. Hari perhentian penuh, hari kudus bagi Tuhan. Setiap orang melakukan pekerjaan pada hari Sabat, pastilah ia dihukum mati. Maka haruslah orang Israel memelihara hari Sabat dengan merayakan Sabat turun-menurun menjadi perjanjian kekal. Antara aku dan orang Israel, maka inilah suatu peringatan untuk selama-lamanya. Sebab 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, dan pada hari yang ketujuh ia berhenti bekerja untuk beristirahat. Jadi di sini kita melihat porsi hari Sabat disebutkan setelah banyak pasal di dalam Keluaran memberitakan tentang tabernakel, tentang tempat perhentian Allah dengan detail, keimaman yang melayani di dalam tabernakel ini, semua perabotnya, altar, mesbah, mesbah roti sajian, meja roti sajian, kaki dian emas, tabut, semua hal ini adalah setelah hal-hal ini. Dan tiba-tiba ada ada sabat. Sabat ini muncul. Ini memberitakan pada kita bagaimana sabat ini itu penting. Bagaimana sabat ini sangat erat hubungannya dengan tempat perhentian Allah, tempat tinggal Allah. Baik itu di persiapan materialnya, baik itu di pendirian dan pembangunannya, dan di dalam pelayanan kita, di dalam perabotnya, semua hal itu berkaitan erat dengan sabat, berkaitan dengan perhentian Allah. Dan di sini kita melihat ada prinsip yang besar dan prinsip ilahi. Mari kita baca dan pelajari. A. Fakta bahwa penyisipan mengenai hari sabat mengikuti perintah bagi pekerjaan pembangunan tabernakel menunjukkan bahwa Tuhan memberitahu para pembangun, para pekerja. Dia berbicara pada pembangun, para pekerja, untuk belajar bagaimana beristirahat bersama dia sewaktu mereka bekerja bagi dia. Selagi saya baca ini, saya ingat perkataan Tuhan di Matius 16, bahwa dia berkata, aku akan membangun gerejaku, membangun tabernakelku. Jadi pekerja pertama dari tabernakel itu adalah Kristus. Sebenarnya ada Kristus. Orang yang tahu bagaimana beristirahat, bagaimana memperingati hari sabat di dalam membangun tabernakel ini, di dalam melayani tabernakel ini, dan kita sedang belajar dari dia. Dan dari perlambangan ini, dari yang diberikan kepada kita oleh Allah melalui Musa, yang adalah para pekerja, para pembangun nih bersama dengan Allah yang membangun gereja di bumi, kita perlu pertama-tama belajar bagaimana beristirahat dengan dia, bersama dia. Dan kemudian dengarkan bagaimana kita bisa tahu bekerja bagi dia. Pertama beristirahat, kemudian bekerja. Tidak sebaliknya. B. Jika kita hanya tahu bagaimana bekerja bagi Tuhan, tetapi tidak tahu bagaimana beristirahat bersama dia, kita bertindak berlawanan dengan prinsip ilahi. Saudari yang kekasih, ini bukan hal kecil untuk berlawanan dengan prinsip Allah. Seringkali kita gak sengaja, tetapi seringkali kita itu justru malah sengaja. Kita harus takut dan gentar. Ada prinsip ilahi yang tidak boleh kita langgar bagi kebaikan kita sendiri. Allah telah menetapkan prinsip di dalam penciptaan manusia. Dan tentunya di dalam pekerjaannya sendiri. Di dalam alam ilahi dan mistikal ini ada satu prinsip. Dan ini prinsip yang besar, sesuatu yang harus kita perhatikan. Dan kita harus disegarkan oleh ini, malam hari ini. Satu, Allah beristirahat pada hari ketujuh, karena dia telah menyelesaikan pekerjaannya dan dipuaskan. Kemuliaan Allah dimanifestasikan karena manusia memiliki gambarnya dan otoritasnya. Dan dilaksanakan untuk menaklukkan Satan, musuhnya. Selama manusia mengekspresikan Allah dan menanggulangi musuh Allah, Allah dipuaskan dan dapat beristirahat. Jadi di sini kita ada Allah bekerja selama 6 hari dan menciptakan, menjadikan ulang bumi, merampungkan penciptaannya terhadap manusia di dalam 6 hari. Kalian punya Allah yang bekerja keras, Allah bekerja dengan sangat jeri lelah selama 6 hari, dan pada hari yang ketujuh dia selesai. Dia menyelesaikan pekerjaannya dan dia senang, dia dipuaskan. Dan dia beristirahat. Kenapa? bukan hanya bintang, bumi, hewan-hewan, semua hal ini, seluruh bumi ini bagi apa? Bagi manusia. Semua yang Tuhan telah ciptakan itu adalah bagi keberadaan manusia. Dan manusia ada di alam semesta itu bagi kehendaknya, dibuat seturut dengan gambar dan rupanya, bagi kemuliaannya, untuk mengekspresikannya dan untuk mengalahkan musuh Allah. Allah senang. Kemudian dia bisa beristirahat di hari yang ketujuh. Ini adalah poin yang penting untuk kita ingat. Dua, selanjutnya hari ketujuh diperingati sebagai hari Sabat. Jadi hari Sabat itu hari yang ketujuh bagi Allah. Itu adalah hari ketujuh bagi Allah, dia beristirahat. Tetapi hari ketujuh ini adalah hari pertama bagi manusia. Amin. Amin. Hari yang ketujuh itu adalah hari pertama bagi kita. Kalau kalian tahu artinya ini, kamu bukan hanya berkata amin, kamu meloncat nih sambil berkata amin. Allah telah mempersiapkan segala sesuatu bagi kenikmatan manusia. Allah mempersiapkan semua pohon, oksigen, semua dia ciptakan bagi kenikmatan manusia. Jadi setelah manusia diciptakan, segala sesuatu udah ada, bukan hanya keberlangsungan hidup, tetapi juga bagi kepuasannya. Jadi hari pertama manusia di situ, manusia itu tidak ada hal yang perlu dilakukan. Bagaimana hari pertamamu? Hari pertama itu hari libur. Kamu suka? Hari pertama itu adalah hari mengucap syukur. Jadi makanlah sepuasnya. Manusia, Allah telah mempersiapkan segala sesuatu bagi manusia. Jadi di hari pertama dia tidak bergabung dengan pekerjaan Allah. Bukan berarti dia tidak usah bekerja, tetapi Allah tidak ingin dia pertama-tama mulai bekerja waktu dia diciptakan. Tetapi dia mau manusia pertama-tama belajar bagaimana harus menikmati apa yang telah dia lakukan bagi manusia, menikmati apa yang dia telah rampungkan bagi manusia. Kalian tahu kan, waktu dia di kayu salib, salah satu katanya, kata Tuhan Yesus apa? Bahwa sudah rampung, sudah selesai, semua sudah selesai. Dan setelah itu dia mati dan kemudian dibangkitkan, dan kita dibangkitkan bersama dengan dia masuk ke dalam hari yang pertama. Saya betul? Karena ini sudah selesai. Haleluya. Ini sudah selesai. Allah telah melakukan segala hal. Melakukan segala hal yang kita perlukan. Segala hal dia telah lakukan semua. Kita perlu masuk saja ke apa yang telah dia rampungkan. Kita berkata, puji Tuhan. Haleluya, itu sudah selesai. Bukannya kita punya lagu ini? Kita masuk ke dalam hari pertama untuk dipuaskan bersama Allah dan beristirahat bersama Allah. Kita sebenarnya masuk ke dalam peristirahatannya dan kepuasannya. Sabat itu Tuhan katakan bukan dibuat bagi manusia. Dibuat bagi manusia, bukan manusia bagi sabat. Orang Farisi itu terbalik. Mereka merasa manusia itu harus memikul beban sabat, tapi itu bukan maksud Allah. Sabat itu dibuat bagi manusia. Tujuh hari hari ketujuh istirahat itu adalah bagi manusia. Tuhan katakan, Allah katakan, jangan kerja dulu, pertama-tama kamu datang padaku dan menikmati aku, baru kamu bekerja. Ketika kamu sudah kenyang, ketika kamu penuh denganku, ketika kamu sudah disegarkan denganku, ketika kamu sudah dipuaskan denganku, baru kamu bisa pergi bekerja. Ketika kamu pergi bekerja dengan demikian, kamu orang yang kenyang, kamu orang yang senang, kamu orang yang mengalir, meluap. Kamu pekerjaanmu itu luapan dari hayat yang di dalam. Haleluya. Haleluya. C. Keluaran 31 ayat 17 berkata, 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, dan pada hari yang ketujuh ia berhenti bekerja untuk beristirahat. Saya sangat suka hal ini. Bukan hanya beristirahat, tetapi juga disegarkan. Kalian tahu, kalau kamu panggil, berikan ke es teh atau es teh manis, ya kan, atau Coca-Cola, ada sesuatu yang disebutnya untuk penyegaran. Kalian mungkin berkata, ya beristirahat, tetapi belum tentu disegarkan. Jadi kamu naik pesawat, kalian tekan tombolnya, oh ya saya beristirahat, tetapi pramugarinya itu nggak pernah datang, nggak ada. Karena penerbangannya pendek, gak ada kacang, gak ada apapun. Ya, saya ada perhentian, tetapi tidak disegarkan. Tetapi kamu datang di hari ketujuh, saya beristirahat dan juga disegarkan. Dan saya begitu juga Adam. Dan kita juga harus demikian. Sabat bukan hanya satu perhentian bagi Allah, tetapi juga penyegaran bagi Dia. Allah itu mungkin menari, mungkin Dia menikmati manusia yang Dia baru ciptakan. Dia menikmati dirinya sendiri, pekerjaan penciptanya yang Dia habiskan 7 hari. Oh, tuh kalau Tuhan menghabiskan 7 hari, oh harusnya sesuatu yang baik kan? 7 hari tidak dikatakan dia tidur loh, 24 jam sehari. Oh, berapa jam tuh? Akhirnya ada Adam, serupa dia. Oh, betapa senang dia. Adam menjadi makanannya, seperti Allah menjadi makanannya Adam. Allah beristirahat setelah pekerjaannya rampung. Dia memandang pekerjaan tangannya pada surga, bumi, semua makhluk hidup, terutama pada manusia, dan berkata, sungguh amat baik. Sungguh amat baik, unggul, sangat baik, sangat baik. 3, Allah disegarkan dengan manusia. Allah menciptakan manusia dalam gambarnya sendiri dengan roh, agar manusia bisa memiliki persekutuan dengannya. Karena itu, manusia adalah penyegaran Allah. Saya adalah es teh manis Tuhan, es teh manis Allah. Kalian tahu di Mazmur dikatakan bahwa para pemenang itu akan menjadi minuman dari embun. Kita di sini adalah bagi penyegaran Allah, dan Dia di sini bagi penyegaran kita. Inilah hari Sabat yang sejati. Inilah hari ketujuhnya dan hari pertama kita. 4, Allah adalah seorang bujangan sebelum Dia menciptakan umat manusia. Dia ingin manusia menerima Dia, mengasihi Dia, dipenuhi olehnya, dan mengekspresikan Dia untuk menjadi istrinya. Dalam kekekalan yang akan datang, Allah akan memiliki seorang istri, Yerusalem baru, yang disebut istri anak domba. Jadi kalian tahu, Allah itu melihat Adam, tetapi Dia melihat menembus Adam. Kalian tahu apa yang Dia lihat? Apa yang dilihat? Seorang istri. Tidak hanya Adam, tetapi Dia melihat, oh, Dia akan mendapatkan istri bagi anak domba. Itulah yang Dia lihat. manusia seperti minuman yang menyegarkan untuk meleraikan dahaga Allah dan memuaskan Dia. Ketika Allah mengakhiri pekerjaannya dan mulai mendapat perhentian, Dia memiliki manusia sebagai rekannya. Jadi di hari ketujuh itu Allah itu enggak sendiri. Kalian lihat, jadi waktu Dia bekerja itu Dia bujangan. Tetapi di hari ketujuh itu ada orang lain di situ, yaitu adalah rekannya, yaitu adalah manusia itu sendiri. Bagi Allah hari ketujuh adalah hari perhentian dan penyegaran, namun bagi manusia, rekan Allah, hari perhentian dan penyegaran adalah hari pertama. Hari pertama manusia adalah hari kenikmatan. D. Adalah satu prinsip ilahi bahwa Allah tidak meminta kita untuk bekerja sampai kita memiliki kenikmatan. Kamu ngerti gak ini? Mari kita baca bersama-sama. Adalah satu prinsip ilahi bahwa Allah tidak meminta kita untuk bekerja sampai kita memiliki kenikmatan. Mari lanjut. Setelah kenikmatan yang penuh bersama Dia dan dari Dia, kita bisa bekerja bersama dengan Dia. Jadi kalian lihat di sini, saudari, kalau kita tidak menuruti prinsip ini, kita melanggar hari Sabat. Langsung loncat bekerja. Kalian tahu, full timer pagi-pagi kalian langsung pergi ke kampus, langsung mulai berkoordinasi gitu. Jangan, ambil waktu masuk ke dalam hari pertama menikmati Tuhan sebagai penyegaranmu, peristirahatanmu. Baru kamu menaati prinsip hari Sabat, baru kamu kenyang, kamu ada supply untuk bekerja sepanjang hari. Oh, bagaimana kita harus belajar ulang bagaimana menikmati Allah supaya kita bisa bekerja di dalam pekerjaan ilahinya. Hanya ketika kita secara subjektif dipenuhi dengan Dia, lalu kita bisa tahu bagaimana bekerja di dalam Dia, bagi Dia, dan menjadi satu dengan Dia. Dua, pada hari Pentakosta, murid-murid dipenuhi dengan Roh, yang berarti mereka dipenuhi dengan kenikmatan akan Tuhan. Karena mereka dipenuhi dengan Roh, orang lain berpikir bahwa mereka mabuk oleh anggur. Jadi kamu pikir bahwa Petrus itu sedang bekerja keras, bukan, saya sedang mabuk ini. Ini adalah anggur yang manis. Kalian ikuti saya? Saya enggak bercanda di sini, kelihatannya begitu, tapi saya buat poin yang khusus di sini. Kalian tahu Pentakosta adalah ke-8. Kalian tahu hari ketujuh, 49 hari, hari ke-50, Pentakosta itu adalah hari perhentian, di mana Roh itu datang, di mana ada penyegaran surgawi yang tercurahkan ke atas murid-murid itu sampai mereka dipenuhi dengan peristirahatan dan penyegaran, sampai mereka bisa pergi melayani, bekerja dengan dipenuhi dengan anggur Allah. Tiga, sebenarnya mereka dipenuhi dengan kenikmatan akan anggur surgawi. Hanya setelah mereka dipenuhi dengan kenikmatan ini, mereka mulai bekerja bersama Allah dalam kesaan dengan Dia. Hari Pentakosta adalah hari pertama dari minggu ke-8. Karena itu, mengenai hari Pentakosta kita melihat prinsip hari pertama. Empat, pada Allah ini adalah perkara bekerja dan menjadi mendapat perhentian. Pada manusia ini adalah apa? Perkara mendapat perhentian dan bekerja. Kita berhenti dulu, baru bekerja. Ini adalah prinsip ilahi. Dalam mengerjakan pekerjaan ilahi Allah untuk membangun gereja yang dilambangkan oleh pekerjaan membangun tabernakel, kita harus memikul tanda untuk menunjukkan bahwa kita adalah umat Allah dan bahwa kita memerlukan Dia. Maka kita akan bisa bekerja bukan hanya bagi Allah, tapi juga bersama Allah melalui menjadi satu dengan Allah. Dia akan memberi kekuatan kita bekerja untuk bekerja dan tenaga kita untuk berjeri lelah. Hari Sabat adalah lambang itu. Beristirahatan itu adalah tanda bahwa benar kita melakukan pekerjaan Allah. Satu, kita adalah umat Allah dan kita harus memikul tanda bahwa kita memerlukan Dia untuk menjadi kenikmatan, kekuatan, tenaga dan segala sesuatu kita sehingga kita bisa bekerja bagi Dia untuk menghormat berarti dan memuliakan Dia. Dua, hari Sabat berarti sebelum kita bekerja bagi Allah, kita perlu menikmati Allah dan dipenuhi olehnya. Petrus memberitakan Injil oleh Allah yang memenuhi, Roh yang memenuhi. Karena itu, Petrus memiliki tanda bahwa ia adalah sekerja Allah. Dan pemberitaan Injilnya ada satu kehormatan dan kemuliaan bagi Allah. Tiga, sebagai umat Allah kita harus memikul tanda bahwa kita mendapat perhentian bersama Allah, menikmati Allah dan dipenuhi oleh Allah terlebih dahulu. Dan kemudian kita bekerja dengan Dia yang memenuhi kita. Selain itu, kita tidak hanya bekerja bersama Allah, tetapi juga bekerja sebagai orang yang sah dengan Allah. Empat, sewaktu kita berbicara kepada umat Allah, kita harus selalu berusaha memikul tanda. Ada tanda di sini. Oke? Bahwa Tuhan kita adalah kekuatan kita, tenaga kita, dan segala sesuatu kita untuk meministrikan firman. Malam hari ini, kalau kita tidak beristirahat, kalau saya tidak beristirahat dan disegarkan, saya gak bisa memberitakan firman. Amin. F, memelihara hari Sabat juga adalah satu persetujuan atau perjanjian yang kekal, yang menjamin Allah bahwa kita akan menjadi satu dengan Dia melalui terlebih dahulu menikmati Dia dan dipenuhi oleh Dia, dan kemudian melalui bekerja bagi Dia, bersama Dia, dan dalam keesaan dengan Dia. Satu adalah perkara yang serius untuk bekerja bagi Tuhan oleh diri kita sendiri tanpa mengambil Dia dan menikmati Dia melalui minum dan makan Dia. Ini adalah perkara yang serius, saudara-saudari terkasih, untuk bekerja terpisah dari Tuhan, tanpa Tuhan. Kalau kita tidak punya Tuhan, semuanya ini hanya tenaga kita, hikmat kita, kepintaran kita sendiri, betul? Ego kita sendiri. Allah tidak mau hal ini. Dia katakan, marilah datang kepadaku, ambillah kuku, bergabung bersamaku, satu denganku, sepanjang kamu melayani, sepanjang kamu bekerja. Dua, sewaktu Petrus berbicara pada hari Pentakosta, ia secara batini berbagian akan Yesus, minum dan makan Dia. G, hari Sabat juga adalah perkara pengudusan. Ketika kita menikmati Tuhan dan kemudian bekerja bersama Dia, bagi Dia, dan melalui menjadi esa dengan Dia, dengan spontan kita dikuduskan, dipisahkan kepada Allah dari segala sesuatu yang umum, dan dijenuhi oleh Allah untuk menggantikan segala sesuatu yang bersifat daging dan alamiah. H, dalam kehidupan gereja, kita bisa melakukan banyak hal tanpa terlebih dahulu menikmati Tuhan. Ini sangat mungkin. Tanpa melayani Tuhan, menjadi satu dengan Tuhan, pelayanan seperti itu, tolong tambahkan catatan di sini, menghasilkan kematian rohani dan kehilangan persekutuan dalam tubuh. Ini bisa diputus dari persekutuan tubuh. Kalau kita melayani dengan hayat alamiah, kalau tanpa melayani di dalam roh, kita kematian secara rohani. Dan kita merasa kita diputus dari persekutuan tubuh. Kita tidak boleh melakukan hal ini dalam kehidupan gereja. Moga Tuhan menyelamatkan kita dari hal ini. I, segala sesuatu yang berkaitan dengan tempat kediaman Allah membawa kita kepada satu perkara, kepada Sabat dengan perhentian dan penyegarannya dari Tuhan. Dalam kehidupan gereja, kita berada dalam tabernakel, dan tabernakel memimpin kita kepada perhentian, pada kenikmatan akan tujuan Allah dan akan apa yang telah Dia kerjakan. J, pekerjaan pembangunan tabernakel dan semua perabotannya melambangkan pekerjaan Tuhan untuk membangun gereja harus dimulai dengan kenikmatan akan Allah. Dan setiap perabotan adalah untuk menikmati Allah seperti yang kita tahu, dan berlanjut dengan jeda dengan penyegaran melalui menikmati Allah. Ini menunjukkan bahwa kita tidak bekerja bagi Allah dengan kekuatan kita sendiri, tetapi melalui menikmati kenikmatan akan Dia dan melalui menjadi esa dengan Dia. Ini adalah memelihara prinsip Sabat dan bersama Kristus sebagai perhentian batini di dalam roh kita. Jadi dua lambang perhentian di Matius itu adalah perhentian yang kontinu, yang sehari-hari kita, selama kita memikul kuk, kita memikul beban, kita bekerja, kita bisa beristirahat di dalam jiwa kita. Porsi di dalam Keluaran ini ada perhentian yang secara periodik, ada secara siklus, secara musim. Kita ada pengalaman demikian juga, bukan? Kita bekerja keras, kemudian kita menikmati setelah kita melayani, setelah sejak waktu kita tahu kita harus berhenti dan kita dicas ulang. Kita kemudian diisi ulang. Saudara-saudari, kita perlu hidup di dalam siklus yang sedemikian. Ada musim yang sedemikian, kita menikmati penyegaran sebelum kita masuk ke dalam tempat bekerja lagi. Datang kepadaku, belajar dariku, dan aku akan memberikan kepadamu perhentian kepada jiwamu. Terima kasih pada Tuhan. Mari kita berdoa.